když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal. Nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na tříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, kupředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordiler až po Pamír, bez pánu a sluhů, budem slavit pír. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé hosty, důležité informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s dnešním pravidelným hostem i vy. A to, pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená tato dvě témata. Nejprve budeme mluvit o konferenci v Moskvě, která se zabývala novým modelem světového řádu světové většiny. Poté se budeme věnovat volbám. Před námi jsou krajské volby a volby do Senátu parlamentu České republiky. Chybět samozřejmě nebudou vaše otázky a pokud nám zbyde čas, pak ještě přidáme pohled našeho hosta ve studiu na současné dění, to znamená vaše oblíbené aktuality. Nyní si už ale představme dnešního pravidelného a vám všem dobře známého hosta, doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodní informace. Začínáme. Příjemný večer a příjemný poslech.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Jak už jsem avizovala, začneme konferencí v Moskvě, která se zabývala novým modelem světového řádu světové většiny, Vladimíro.
Ano, já jsem to zmínila už v tom minulém vysílání. Měla jsem možnost být online na konferenci, tam bylo několik takových okruhů. Já jsem si vybrala ten okruh, který se zabýval filozofií toho nového světového pořádku, ale obecně, co tam zaznělo. Jednak tam pořád, to je vždy pořád dokola na všech těch akcích, v podstatě i BRICSu, tohle to bylo takový kulatý stůl těch nevládních organizací zemí BRICS, bylo to v rámci toho Fórum Armia, takže všude ale zaznívají ty úvahy na to téma, že je zdůrazňováno, že ten starý světový řád se vyčerpal, že se zhroutil a nyní se tedy před našima očima formuje, už se aktivně formuje ten nový světový řád a dávají se mu kontury. A to se tady objevuje i v těch materiálech BRICS a právě tyhle ty různé kulaté stoly při různých těch mezinárodních fórech jsou jakýmsi na základě brainstormingu se tam generují nápady a různé analýzy a úvahy. A ty jsou pak využívány těmi státy v rámci BRICS při těch oficiálních aktivitách a oficiálních krocích. Takže vychází se tedy z toho, že ten hegemon starého světového řádu, který pořád vypráví o té spravedlnosti, o té rovnosti, o té bezpečnosti, mám tím na mysli samozřejmě Spojené státy americké, tak a západ, kolektivní západ, tak už teď všem je naprosto jasné, že tyto kategorie, jako je tedy ta spravedlnost, rovnost a bezpečnost, takže jsou vytvořeny jenom pro západní civilizaci. Že ten západ už úplně jasně uplatňuje dvojí metr v rámci toho mezinárodního práva. A teď už fakt jsou všichni toho názoru, že tuto praxi je nutné opustit, protože to pak je takový chaos, že se nemůže domluvit nikdo s nikým. A teď se tam zamýšlí vlastně ti lidé a zástupci těch organizací a dávají na papír ty vize a jak to zrealizovat, aby se eliminovaly ty pokusy, nebo ne ani pokusy, ale aby se eliminoval ten dvojí výklad těch základních principů spravedlnosti, rovnosti a bezpečnosti, který je jinak brán teda na západě a jinak ho berou v rámci zbytku světa, což je většina, světová většina. A dochází se tam vlastně vždycky, ať jsou ty kulaté stoly na téma filozofie nebo ekonomiky nebo kultury a podobně, tak vždycky se tam dojde vlastně k tomu názoru, že tady se jedná o konflikt civilizací a konflikt civilizačních, oni tomu říkají, identit. Takže lze to vlastně rozdělit tak na tři skupiny, že jsou národy a státy, které ty svoje prostředky extrahují nebo jako vytahují nebo mají je k životu a k dispozici z existence vlastního státu a z vlastního ekosystému, který jim patří. A to jsou producenti a tvůrci. Potom je druhá skupina států, to jsou národy a státy, které získávají prostředky k životu na úkor jiných států, na úkor ekosystému a přírodního bohatství jiných států, zmocňují se jejich území, zotročují je a jsou to agresoři a lupiči. To je druhá kategorie států. asi se tady nemusíme jmenovat, nebo můžu to říct, tak to je vlastně ten kolektivní západ. A potom jsou národy, které získávají ty své prostředky pro existenci vlastně podvodem a lichvou, paděláním a lstivostí berou majetek jiným národům, aniž by vytvořili cokoliv jako pro ty národy, v podstatě jsou jenom lstiví a to jsou paraziti. Takže jsou tady tři typy států a národů. První jsou producenti tvůrci, druzí agresoři lupiči a třetí prostě jenom lichváři a paraziti. Takže tyto tři identity národní a tyto tři druhy vlastně států jsou samozřejmě antagonistické a jsou oponenti. Protože když je někdo lupič, tak asi jak může vyjít s tím tvůrcem, když ta podstata jeho je toho tvůrce oloupit. To znamená, že každá z těch identit vnímá ty kategorie spravedlnosti a bezpečnosti po svém. A když se tam hovořilo o mezinárodní politice, tak když se hovoří o kategorii 1, 2, 3, tak tam právě v rámci té jedné kategorie byl často zmiňován ten konflikt v Izraeli a v Palestině. Takže vždycky se to promítne do té mezinárodní politiky, tam lze nalézt spoustu konkrétních příkladů. Takže podstatou té západní civilizace je samozřejmě expanze, agrese. A proto z jejich úhlu pohledu je pro ně spravedlivé to, co jim pomáhá, anebo co jim umožňuje okrádat ty ostatní. Ta rovnost v jejich pojetí, ta se týká pouze toho vlastního druhu. To jest rovnost mezi těmi státy západu. Ostatně myslím, že to řekl, já nevím, jestli Borel nebo kdo, jak přirovnal tu Evropskou unii k zahradě a ostatní svět a Ameriku a ostatní svět k džungli. Tak to bylo přesně takové uvažování. Protože ten kolektivní západ, vlastně všechny ty státy se považují opravdu za výjimečné národy. A ta bezpečnost, oni to pojímají tak, že ta bezpečnost a ta spravedlnost a všechno to bohatství vlastně by mělo patřit jim, protože, jak jsem zmínila toho představitele Evropské unie, ten to řekl jasně, že my žijeme v té rajské zahradě, že ta západní civilizace je ta rajská zahrada. A takže ti lupiči a kolonialisté mají spojence a tím je právě ten světový parazitický a lichvářský kapitál. A ten reprezentují jak některé státy, tak samozřejmě především mezinárodní organizace, jako je FED, anebo Mezinárodní měnový fond, anebo různé ty velké finanční skupiny, jako je ta Trinity, se tomu říká ta trojka, to je BlackRock, nějaká ta Street, nevím, jak je to, a ten Vanguard. Takže tyhle ty tři veliké finanční skupiny, ty teď jich boutím světem, a ty jsou, jednak mají taky základ samozřejmě v některých státech, a ty jsou zařazeni pak ty státy, které jsou nosičem těchto nadnárodních skupin finančních, tak ty jsou zařazeni mezi ty lichvářské státy parazitické. A pro ně, pro ty dvě skupiny, teda jsou všechny ty ostatní, včetně těch tvůrců, jenom barbaři, protože to pojímají tak, že ten svět je džungle a vlastně všechny ty státy zavlekly do finančního otroctví a to okrádání považují za spravedlivé. Jim to jako nepřijde na tom něco nespravedlivého, prostě jsou to... Kdybychom to převedli na lidské typy psychiky, tak jsou absolutně bez empatie, bez jakékoliv lidskosti. No a takže právě na té konferenci tam se hovořilo o tom, že tohle je nutné změnit. Že ten zbytek, no nebo zbytek světa, většina světa jsou tvůrci a výrobci a z nich žijí teda ti parazité a ti lupiči. A bylo tam řečeno, že ty pojmy, znovu to zopakuji, spravedlnost, rovnost a bezpečnost, musí být vnímány jako rovnocenné bez těch dvojích měřítek. Že model nového světového řádu musí vycházet, a teď to je taky zásadní rozdíl, i když je to jedno slovo, ale z nenásilného rozvoje lidstva. Ne, že někam vlítnete s těma vojákama, s raketama a tam to se snažíte jako postavit do latě, aby to byl rozvoj lidstva, ale násilný. Takže ten nový světový řád ten naprosto počítá s nenásilným rozvojem lidstva. A potom je tam jasně řečeno, že je nutné odmítnout v těch mezinárodních vztazích politiku neokolonialismu, politiku terorismu, politiku genocidy, včetně etnických čistek. A když se podíváte na definici genocidy, tak to je vlastně, že to je likvidace a víte, kdy to začíná? Když je tam 50 lidí. A proto, když se tohleto stalo tam, jak to zmínil Vladimír Putin, že tam byla genocida na Ukrajině, tak oni například v tom domě odboru řekli, že tam bylo jenom 48 obětí. Aby to nedosáhlo té hranice té genocidy, tak jak je definována v těch mezinárodních materiálech. Takže je všem jasné, že pouze silná světová většina může udržet rovnováhu sil a zabránit tomu vykořisťování a drancování národů světa. A že poslání té světové většiny je nejen chránit ta práva těch utlačovaných národů, ale i jejich duchovní hodnoty, aby nebyla ta úplně nivelizovaná nebo sjednocená kultura, takzvaná ta americká. Takže chránit ty duchovní kulturní hodnoty i práva jednotlivých lidí a uznávat lidskou identitu, a teď to tam pořád zaznívalo, bez jakékoliv genderové diverzity. Protože je všem jasné, že na západě je dnes takový člověk, co se o to snaží, aby nebyl nějak genderově diverzifikován, tak je v podstatě utlačován. Tam byl apel, vždycky zazněl v těch referátech, že se musí zachovat kultivovanost, lidskost v člověku a lidstvo se musí znovu učinit humánním. A že tedy ta filozofie toho nového světového řádu vychází z rozmanitosti kultu, náboženství, politických systémů. Ne, že všude bude jedno, jako je to v Evropské unii a v Americe, liberálně kapitalistický systém. No to teda ne. Bude rovnost všech politických systémů, které existují ve světě. A vychází také ta politika toho nového světového uspořádání, když řeknu nový světový řád, tak to známe jako ten špatný. Takže já možná zvolím to slovo uspořádání. Takže musí vycházet z uznání toho, že většina zemí světa představuje obrovskou část světové populace, a ta samozřejmě má právo si určovat tu svoji cestu nezávisle, tu svoji cestu rozvoje a ne, že bude čekat, dovolí nám to v Americe, nedovolí nám to v Americe, dovolí nám to s výhradama, ne. Musí být opravdu rovnoprávnost těch států. A ten světový řád musí být jiný než ten nový světový řád, který kdysi, to je terminus technicus, on to oznámil, myslím, George Bush přímo v jednom tom svém veřejném vystoupení kdysi v těch 80. letech. Musí to nové světové uspořádání musí zohledňovat zájmy všech účastníků mezinárodních vztahů rovnoprávně. A ta filozofie toho nového světového řádu samozřejmě nejen teda, že bude rovnost těch států na základě mezinárodního práva, ale musí tam být i rovnost kulturní, civilizační, protože ta je tím klíčovým faktorem pro zajištění globální stability a míru. Když někomu berete kulturu a nutíte jenom, aby se díval na americké krváky, nebo aby tam byly LGBT filmy, nebo aby se nemohli dívat v té své mateřštině, tak to samozřejmě otře se tou společností ještě víc možná než ty tanky. No, pak na tom fórum Armia byla neustále zdůrazňována důležitost dialogu mezi různými civilizacemi, nejen národy, ale oni opravdu přímo říkají, teď už je ten terminus technicus, civilizacemi, a a že je nutno uznat zase rovnoprávnost nejen těch států, ale i těch civilizací v globálních procesech. A teď tam bylo několik konkrétních návrhů, že prostě musí dojít ke vzniku nových mezinárodních institucí a nových mechanismů, které zajistí spravedlivější rozdělení té moci globální a zdrojů. A týká se to třeba i sportovních aktivit, takže tam zaznělo, že třeba i ten Mezinárodní olympijský výbor, měla by vzniknout prostě nová organizace a neměla by mít sídlo, tyto nové organizace nemají mít sídlo jenom buď v Americe nebo v západní Evropě, ve Švýcarsku. Měly by být umístěny jinde a měly by vzniknout tedy nové. Oni to pojímají tak, že nebudou hned nahrazeny ty stávající, ale že třeba by byly dvoje olympijské hry nebo dvoje světové šampionáty, protože aby ty organizace vznikaly postupně. Budou se, nebo je v plánu a už se to vlastně realizuje, že jsou vymýšleny anebo realizovány již nové formy spolupráce a nové vytváření nových regionálních aliancí a rozšiřování v daleko větší míře bilaterálních vztahů. Třeba Evropská unie, tam není žádoucí, aby jednotlivé státy navazovaly bilaterální vztahy s těmi státy mimo Evropskou unii. A tady naopak v tom světovém uspořádání, tam je tomu dána zelená. Jestliže je rovnoprávnost státu, tak je žádoucí, aby každý z těch států byl třeba v té regionální alianci, ale navíc, aby rozvíjel bilaterální vztahy s ostatními státy, aby se posilovaly ty vazby spolupráce. Takže to je taky další takový kvalitativní rozdíl. Potom se tam hovořilo často o těch finančních institucích, protože to je jasné, to je FED, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, ty drží pod krkem naprosto všechny. Takže ty tam také byly zmiňovány a určitě se v brzké době dozvíme, že začnou vznikat ty přípravné kroky, již byly učiněny, protože je jasné, že musí se vytvořit takové mezinárodní finanční organizace, které budou podporovat rozvoj ekonomik ve většině zemí té světové většiny. Oni se teď tváří jako taky, že je podporují, jenže vstoupíte do Mezinárodního měnového fondu a dostane každá vláda, když ta země je v MMF, stejně jako naše vláda, proto máme v programu vystoupit z Mezinárodního měnového fondu, ostatně nebyli jsme tam před rokem 89, tak vždycky požadavek toho Mezinárodního měnového fondu je absolutně snížit všechny sociální sítě v té zemi fungující, všechny sociální otázky okrájet úplně na kost, vůbec nebýt vstřícní vůči těm lidem a všechno privatizovat. To je politika Mezinárodního měnového fondu. Takže tady je zřejmé, že musí vzniknout úplně jiné mezinárodní finanční organizace, které budou respektovat tu rozmanitost, jak civilizační, tak kulturní, tak státoprávního a ekonomického uspořádání. Je to opravdu velký rozdíl od toho unipolárního světa, který vlastně byl donedávna a ten se snažil vnutit ty společné standardy a hodnoty naprosto všem a my pořád v tom ale žijeme. Česká republika v rámci Evropské unie žije v unipolárním světě a jsou nám implantovány jednotné standardy, jednotné hodnoty. Takže tady bylo řečeno, že musí samozřejmě to multipolární uspořádání světa brát v úvahu jedinečné vlastnosti každého národa, jedinečné tradice každé země a civilizace. A ne, že se tady prostě ve všech zemích bude slavit na povel Valentín, Halloween, jako my už to skoro považujeme za vlastní svátky a donedávna ještě naše nebyly. Takže my sami jsme svědky toho, jak to funguje, jak v rámci toho kulturního ataku pohltí tu národní identitu. My toho opravdu jsme přímými teď svědky. Jedna z těch klíčových charakteristik toho nového světového uspořádání, na rozdíl od toho unipolárního, je tedy, ještě jednou to zopakuji, udržet ty tradice a vlastnosti každého státu, každé té konkrétní civilizace. A když hovořím o civilizaci, tak třeba Blízký východ má nějaké civilizační hodnoty, Dálný východ má trochu jiné civilizační hodnoty, Afrika má jiné civilizační hodnoty a podobně. Takže všichni by měli se rozvíjet, měli by mít možnost, měly by být takové podmínky, stejné podmínky platit pro všechny a každý, ať se vyvíjí, jak je mu libo. Za účasti tady toho aktivního dialogu a spolupráci mezi jednotlivými zeměmi. Takže to asi, když bych to měla říci jednou větou, tak ten nový geopolitický model musí zohledňovat zájmy všech zemí bez ohledu na jejich ekonomický, kulturní nebo i vojenský potenciál. To jsem vlastně nezmínila. Takže tam musí být ta rovnoprávnost, bezpečnost pro všechny, nehledě na ten vojenský potenciál. A to tedy vyžaduje vytvoření těch mechanismů, které zajistí rovnocenou účast všech zemí na rozhodování na globální úrovni. A už musí být učiněna přítrž té dominanci jednotlivých států v rámci té mezinárodní politiky. Takže to bych asi tak obecně shrnula tu konferenci v Moskvě. Zase se tomu budeme během těch dalších následujících měsíců se tomu budeme věnovat a budeme se k tomu vracet, protože další konference na toto téma bude v říjnu. A pokud dostanu nějaké novinky, už například jsem dostala informace, že má vzniknout jakási nová, jedna z mnoha nových mezinárodních organizací, tak o tom vás budu informovat.
Možná, když jsme hovořili o konferenci v Moskvě, by se v tuto chvíli hodila aktualita. Zůstaneme u Sovětského svazu tentokrát. Včera jsme si připomněli 56. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, která se nesmazatelně zapsala do dějin naší země. Ovšem, jak v jednom z rozhovorů uvedl Karel Gott, srpen 68 má počátek ve sporu mezi Spojenými státy a Svazem Sovětských socialistických republik o status západního Berlína. Okupace ze srpna 68 byla podle jeho slov dohodnutá mezi prezidenty obou velmocí a součástí dohody byl i volný odchod lidí z Československa, který bychom na alternativě mohli pracovně nazvat jako normalizace s lidskou tváří, to znamená umožnění odchodu mozkových trustů z Československa, jejich odchod na západ, přičemž v Československu zůstanou jenom ti, kteří tam chtějí zůstat. Rok 68 se tak stal znovu jakýmsi druhým Mnichovem a dohodou, kdy se opět rozhodlo o Československu, o nás bez nás, mezi světovými mocnostmi. Je velmi cenné, že právě Karel Gott měl odvahu tyto souvislosti odhalit na veřejnoprávním rozhlasu, protože i samotná normalizace má mnoho podivných souvislostí, o kterých se nemluví. Určitě si ten rozhovor najděte, vážení posluchači, ale vraťme se k včerejšímu dni a připomínce srpna 68. Vladimíro.
No, já bych jenom na margo toho řečeného řekla, že ti lidé se mohli vystěhovat i před rokem 68 z naší země, ale museli si jako zaplatit to, co tady získali zdarma, například vystudování školy a podobně. A to je jenom jedna z takových věcí. Takže tady je teda fakt nedrželi řetězem. Ale to, co se stalo, že tady si vlastně zdarma vystudovali a tam na to na západě si berou půjčky a hypotéky a splácí to až do důchodu. To není jen tak. To není jen, jak je to v té Volkrově básnice, to není nějaká lec, jaká malinka. Teď dodám věc, i když to bylo o něčem jiným, ta báseň. No, k tomu roku 68, tak málo kdo ví, že vlastně západní Německo provádělo vojenské cvičení, které se jmenovalo Černý lev. A jednalo se o to, že přibližně přes 40, konkrétně 42 tisíc západoněmeckých vojáků se přesunulo do jižního Německa na toto kontroverzní vojenské cvičení. A to se původně mělo konat podél hranic Československa. A tady nešlo o Československo v tom roce 68 primárně. Tady šlo o to, že my jsme byli hranicí, naše země měla hranici Varšavské smlouvy a NATO. A já nevím, tady o tom nikdo neřekne. Teď jsem četla nějaké stanovisko Jindřicha Reichla. Byla jsem tím stanoviskem celkem pobouřena. Protože co on to řekl, tady se to najdu. Mnohem lepší by bylo, kdyby toto výročí bylo připomínáno jako varování před ztrátou suverenity tohoto státu, jako našeho státu. No a pak ještě, to je samozřejmě nesmysl, a pak ještě tady běhá takové, dostala jsem to SMS-kou, taková fotka, jakože 21. srpna v noci přišli okupanti a dodatek. A pak okupanti odešli a nic si sebou nevzali. Ani banky, ani průmysl, ani zemědělství, ani doly, ani hutě, ani vodu, nic. A potom přišli osvoboditelé ze západu a dnes České republice nepatří téměř nic. Takže tohle by měl teda říct možná Jindřich Reichl, a ne takovéhle, já to pak můžu z toho ještě zacitovat, ale... Prostě je to všechno vedení špatným směrem, to, co říkají ti lidé na alternativě. No ale když se vrátím k tomu roku 68, tak toho cvičení na to se zúčastnilo i americké, se zúčastnily i americké a francouzské pluky. A celá ta operace, protože teď už to víme, jsou uvolněné archívy už několik let. Takže celá ta operace Černý lev počítala s krvavým, a to zdůrazňuji, s krvavým obsazením Československa. Ten rok 68 měl být z jejich úhlu pohledu krvavý. Mělo to být něco takového, co se děje dnes na Ukrajině. Takže kdyby nepřišla ta pomoc, a ne to, co říká, teď teda jsem hovořila o tom Jindřichu Reichlovi, jo, ale že jsme ztratili tu suverenitu. Takže kdyby se nezrealizovala ta operace pod názvem Dunaj o den dřív, než měla začít ta operace Black Lion, nebo ten Černý lev, ta měla začít 22. srpna. Takže kdyby nezačala operace Dunaj 21. srpna, tak bychom tady měli to, co se nám stalo v roce 89. Všechno rozkradeno. A navíc z těch materiálů uvolněných v těch archívech vyplývá, že ta operace byla vlastně aktualizovanou podobou těch tezí Alena Dallese, CIA, z roku 48. Ty jsou taky všeobecně známí. Takže tohle to byly konkrétní kroky, které se odehrávaly na západě. V podstatě šlo o to, aby tady v Československu byl státní převrat. A cílem bylo umožnit Spojeným státům americkým posunout se přímo k hranicím Sovětského svazu. Protože my jsme byli Československo. A teda za naší zemí už byl Sovětský svaz. A na naší západní hranici Československa byla hranice Varšavské smlouvy s NATO. A v celém tom pražském jaru, jak se tak říká, všichni po něm pláčou, vlastně šlo jenom o vnitrostranický puč, de facto o palácový převrat, kdy skupina těch komunistických, já nevím, papalášů, nebo se říká těch byrokratů, nebo aparátčíků, to jsou různé názvy, chtěla provést, a oni na to vlastně byli připravováni celá 50. léta. Je několik knih, které hovoří o tom, jak tady působily ty západní tajné služby a ty lidi si připravovali. Takže tihleti lidé zevnitř komunistické strany chtěli provést ten politický převrat a vojenské změny a přesunout Československo ze skupiny socialistických zemí a z bloku Varšavské smlouvy do skupiny kapitalistických zemí a do bloku NATO pod vedením USA. Jinak samozřejmě Varšavská smlouva ta byla pod vedením Sovětského svazu. Takže ta pohádka o socialismu s lidskou tváří, tak to byla jenom taková salámová metoda pro občany Československa, kteří v demokratických volbách pro návrat do kapitalismu v roce 68 nehlasovali. A vlastně ten rok 68 by znamenal, že vojska Bundeswehru a americké armády by se dostala, co jsem říkala, tak to jenom zopakuji, by se dostala na to východní Slovensko a k hranicím Sovětského svazu. Takže ty procesy, které probíhaly v roce 68, ty se jim nepodařily tomu západu, tak proběhly v roce 89. Státní převrat, ale nejen u nás, to už byly v socialistických zemích. V tom roce 68 se to nepodařilo ani v Polsku, ani v Maďarsku, ani u nás. Takže v roce 89 pak už byly ty státní převraty, připojili jsme se k NATO, byli jsme použity jako země pro nástupní platformu pro armády NATO k hranicím Ruska. A víte, co je zajímavé, že první, když jsem se dívala na některé ty články, které čerpají z těch archivních dokumentů, tak první, kdo jasně formuloval na mezinárodní scéně situaci, která byla v tehdejším Československu, tak byl generální tajemník NDR Walter Ulbricht. Myslím, že byl generální tajemník. A ten řekl, a teď ho zacituji: Komunistická strana Československa ztrácí moc a vše, co se děje v zemi, je součástí globální americké a západoněmecké strategie zaměřené na zničení socialismu. A proto vlastně, ať zapnete televizi, rozhlas, v každém filmu českém se pořád do toho bývalého režimu kope, pořád se na něj plive. Ve školách děti se toho bojí, je to srovnáváno s tím fašismem. Vlastně k tomu bylo i v tom roce 2019 přijmuto to usnesení Evropské unie o změně a úpravě té historie. Takže to je takové všeobecné tajemství, které se takové veřejné tajemství, které všichni znají, ti, co se v tom vyznají, ale děti a lidé už jsou vychováváni nyní v absolutním bludu. Tak kdyby se tedy těm Američanům tehdy podařilo vyrvat to Československo z Varšavské smlouvy, tak samozřejmě by se ale nezapojili. Vůbec by se nezapojili, zase by nechali bojovat teda jenom tu Evropu. Ale hlavně o co šlo? Vytvořit tady jakýsi hotspot Evropy, který by byl těsně u hranic s tím Sovětským svazem a který by ten západ využíval v plném rozsahu. A jak vše souvisí se vším, tak to se jim pak podařilo s tou Ukrajinou. A ještě z těch dokumentů, které už jsou, já nevím, ale možná 10 let veřejně k dispozici, ty archivy možná přes 10 let. Takže vyplývá, že bezpečnostní důstojníci se dozvěděli o tajné rezoluci, která byla vypracovaná radou zvláštního hodnocení USA k situaci v Československu. A ta předepisovala, jak by měly západní mocnosti postupovat, pokud by Sovětský svaz a jeho spojenci vyslali vojáky. Jenže tam došlo k tomu, že vlastně ten Sovětský svaz, a o tom se také vůbec nehovoří, jak pořád jednal s těmi představiteli toho Československa, tak on jim umožnil jít vlastní cestou. O tom se vůbec nehovoří. My jsme to měli umožněno. Byla umožněna jít vlastní cestou toho socialismu s lidskou tváří, ale přitom zůstat v socialistickém táboře. Jenže když tohleto vešlo ve známost v té Americe, tak najednou vypukly u nás ty demonstrace, které byly samozřejmě velmi dobře organizované, protože ti lidé, jak to vidíme na té Ukrajině, co se stalo v tom roce 14, měli zdroje, byli vycvičeni. A ti účastníci těch demonstrací v tom roce 68 vyzývali vedení země k tvrdšímu postupu vůči Sovětskému svazu a k neutralitě Československa. A samozřejmě pořád zaznívala všude ta protisovětská hesla. A ty odtajněné dokumenty ukazují úplně jasně tu věc, že tehdejší sovětské vedení se velmi zdráhalo uchýlit se k mimořádným opatřením. A že Alexandr Dubček a ta jeho kamarila byli přesvědčováni mnohokrát, konkrétně asi pětkrát nebo ještě víckrát, protože se do toho nepočítají ty valné hromady členských států Varšavské smlouvy. Takže oni to za Boha nechtěli, aby došlo k tomu vyslání vojsk. Ale 18. srpna v atmosféře přísného utajení, tak opravdu to vedení Sovětského svazu podepsalo dekret o zahájení operace Dunaj 21. srpna a došlo k zavedení omezeného kontingentu jednotek 5 socialistických států do Československa. A byli tam teda zástupci Sovětského svazu, především Ukrajinci, Polska, NDR, Bulharska a Maďarska. A znovu opakuji, šlo o to, že ta operace Černý lev měla začít 22. srpna. Tam jí předešli jen o den, stejně jako je to s tou vojenskou speciální operací. Tomu jsme se také hned věnovali, když to začalo a tam vlastně, myslím, že Daily Expose o tom psal, taky to Rusko předešlo Ukrajinu o den, nebo nejen Ukrajinu, ale Západ o den. Tady to bylo to samé. Takže když ten rok 89 vlastně byl součástí státního převratu v roce té snahy o státní převrat v roce 68, které se říká Pražské jaro. A teď, když se to porovná, tak v obou případech ten převrat spustili přímo ti zrádci elity, tedy ti komunističtí aparátčíci. Nikoliv občané, to je důležité vědět. To je teď zase udělaná taková ta clona a byly organizovány, jak jsem řekla, ty demonstrace, byly hned připraveny letáky a podobně, ale to bylo za cizí peníze těch západních tajných služeb. Ale občané to nechtěli a to projevili v těch volbách. No a teď v obou případech byly v čele převratu figury a ty hovořili o tom socialismu, zaštiťovali se jim, jak Alexandr Dubček, tak ale i Václav Havel, vždyť to tam říkal na té Letné. Ale to samozřejmě byly jenom loutky těch, co stály v pozadí. A v obou případech, jak v roce 68, tak v roce 89, šlo o odchod Československa z Varšavského bloku, jako z té Varšavské smlouvy, a snaha přejít do NATO. V obou případech byl hlavním cílem přístup NATO k hranicím Sovětského svazu a pak tedy v roce 89 a teď k Ruské federaci. A ti, co odsuzují ten vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 do Československa, tak v podstatě uctívají, a to je jeden vedle druhého, to je neuvěřitelné, i na té, jak jsem zmínila jako příklad pana kolegu Reichla, tak i na té vlastenecké scéně, tak vlastně oni uctívají a legitimizují trockistický nebo vůbec ten bojový puč, který proběhl uvnitř té komunistické strany tehdy. Oni uctívají nebo respektují ten proces, který bez mandátu lidu měl v plánu ukončit v Československu ten předcházející režim, ten socialismus, a měl zahájit přesun ke kapitalismu pod kuratelou, nemám prý používat cizí slova, tak pod dohledem americké vojenské moci a vlastně pod jarmo té německé moci. O to šlo v roce 68 i 89. A každý, kdo tohle to není schopen říct, tak za A buď se v tom nevyzná, což teda si myslím, že se v tom mnozí nevyznají, anebo lže. Jestliže tohle ti lidé, co se v tom vyznají a neřeknou to, tak prostě lžou. Tak tehdy v roce 68 i v roce 69 to se podařilo, došlo k nasunutí procesů a v tom roce 68 měly být nasunuty procesy, které měly vést ke konfrontaci s největší zemí na světě, s jadernou velmocí a my jsme měli být i předskokani. O to šlo v roce 68. Takže tolik tady k tomu, že vlastně teď bylo to výročí. A můžu ještě, jsem se tady říkala, že bych měla zmínit, když někdy lidé mi posílají různé ty úvahy, jakože že to Rusko vlastně, jaký to tam je strašný, že nebo diví se, že ten Vladimír Putin nemůže udělat některé kroky, které těm pozorovatelům připadají logické. Tak já tady chci říct, v čem je ten problém a v čem je zakopaný pes v tom Rusku. Tam je problém v ústavě. Stejně jako je problém v naší ústavě, kde tam máme tu nadřazenost těch mezinárodních, toho mezinárodního práva nad národním legislativou. Tak v Rusku mají bohužel z jejich úhlu pohledu bohužel něco podobného. Protože vždycky ta ústava je základní zákon státu. Je to takový plán, podle kterého ta země žije nebo jde. Jako ten základní zákon státu, ten ukazuje tu cestu, kudy se má ta země ubírat. A v té ruské ústavě, která byla protlačena Američani, ty se tím vůbec netají. Ty to považují otevřeně, veřejně za svůj majstrštyk. Tak tam je protlačeno, že ty přírodní zdroje Ruska může ve skutečnosti vlastnit kdokoliv, což u nás jinými slovy v naší ústavě je de facto taky. Takže se tam může o 106 kácet lesy, se mohou čerpat ropa. A tam jde o to, že je tam úplně, tam mají absolutně zelenou nadnárodní korporace. A o to šlo, protože samozřejmě v té původní ústavě Sovětského svazu i u nás v tom roce 68 do roku 89 tam vůbec nepřipadalo v úvahu, protože ten základní zákon státu byl takový, že vůbec nepřipadalo v úvahu, že by západní firmy vyvážely přírodní zdroje ze země. Bylo to prostě ošetřeno ústavou a zákony. Ale když jsem hovořila o roce 68, o roce 89, a teď jsme teda u toho Sovětského svazu, tak v tom roce 91 zase v důsledku zrady stranických elit ten Sovětský svaz prohrál se Spojenými státy ve studené válce. Jenom v důsledku zrady těch elit. A o tom vlastně ti američtí vůdci hovořili zcela otevřeně, když to svoje vítězství komentovali. A mě tedy fakt překvapilo, když jsem slyšela Petra Druláka v Příčovech, jak on říká vlastně, jak byl ten Gorba hodnej a ty Rusové, jak se chtěli dohodnout. Ne, tam taky se vůbec nejednalo o zájem občanů a lidí. Ale zase, jako v roce 68, tak i tady zradili ty elity. Tak a on to prezentoval tak, jak se to snaží vlastně prezentovat ten západní pohled na věc, tedy ten lživý. Že to Rusko se chtělo spřátelit s tím západem a že vlastně chtělo přejít na ten kapitalismus a proto se zcela otevřelo a vzdalo. A že ten západ v čele se Spojenými státy vůbec nehledal žádný přátele. Ale prostě chtěl zničit geopolitického nepřítele. A z té země, ze Sovětského svazu nebo z té ruské země si udělat svoji provincii, tak o tom taky tady u nás na alternativě v podstatě nepadne ani slovo. Ale z žádné politické strany, a když říkám z žádné, od těch oficiálních představitelů, tak opravdu kromě ANS z žádné. A pod rouškou toho přátelství a pomoci byly do Ruska po roce 91 vyslány a k nám taky. Ale tam je to větší měřítko. Tam byly vyslány tisíce, desetitisíce západních poradců. A ti právě vlastně udělali i tu ústavu, která tam je doteď. A protože samozřejmě v té Dumě tam se pracuje s jednotlivci, tak není prostě Boha. A ta média z 90%, ta mainstreamová média jsou de facto protiruská, tak není Boha, aby ta ústava teď v tomto směru byla jak změněna. A právě ti zahraniční poradci se podíleli, a já to zmiňuji proto, protože ten model byl stejný i u nás, se podíleli na privatizaci a udělali z toho Ruska neokolonii a mají neokoloniální ústavu. A my jsme taky neokolonie, také máme neokoloniální ústavu. No a když jsem byla na té jedné konferenci v Moskvě, tak tam vystupoval ten pan profesor Vardan Bagdasarian. I jsem ho požádala, on tam měl příspěvek o té deklaraci lidských práv 2.1, takže o tom jsme tady měli pořad. A on právě analyzoval už v roce 2013 tu ruskou ústavu a porovnal ji s ústavami jiných zemí. A závěr byl jednoznačně, že ta ústava je to ústava, úplně jednoznačně ta ruská ústava je ústava poraženého státu. To samé je u nás, taky máme ústavu poraženého státu. Takže kdo tam ovládá vlastně ty hlavně ekonomické procesy podle té ústavy, kdo je ovládá v té Ruské federaci? Tak jednak tam hraje obrovskou roli teda soud i to státní zastupitelství. Ale strategicky je doteď kvůli té ústavě Rusko řízeno mezinárodními vlastně specializovanými institucemi, a tím mám na mysli například Mezinárodní měnový fond, ale a všechno, co s tím souvisí, to je ta banka a podobně, ta ruská národní banka, jako Česká národní banka, národních na nich není samozřejmě nic, a tyhle ty procesy ovládají Spojené státy americké. A teda ten Mezinárodní měnový fond, ten už jsem zmiňovala několikrát, ten je jednou jako jedním takovým zářným příkladem. Takže veškerá doporučení i u nás, podle ústavy de facto, protože je ta nadřazenost toho mezinárodního práva, tak i v tom Rusku, veškerá doporučení MMF jsou závazná. Takže to, co se děje s ekonomikou v Rusku a u nás, a v těch ostatních bývalých socialistických zemí taky, tak je důsledkem doporučení těchto mezinárodních institucí, jako je Mezinárodní měnový fond, například souvisí s tímto zvýšení věku odchodu do důchodu, DPH, ta privatizace, o tom jsem hovořila a podobně. Takže vlastně ti úředníci jdou proti té politice, která je vyhlášena třeba ruským prezidentem, který byl zvolen lidem, ale bohužel je vázán tou ústavou. Takže ta strategie, jako oni jsou ze zákona povinni to implementovat do těch, nebo to zavádět do těch různých předpisů. Takže tam je takovýhle vlastně jedno jde proti sobě. Přímo zvolený prezident lidem a potom ta pravidla, podle kterých on může fungovat. A v té státní Dumě taky nejsou všichni samozřejmě loajální. A konkrétně ta není tedy ve státní Dumě, ale je to šéfka té banky, ta Elvíra Nabiulina. A proto jako vždycky, a proč jí neodvolá? No protože on jí taky nejmenoval. A je to všechno dáno tou ústavou. Takže to jsem jenom chtěla říci na dovysvětlení konkrétní, když jsme tady hovořili o roce 68, o roce 89, vlastně když se hovoří, že předtím jsme byli v tom područí toho Sovětského svazu, všechno nám tu patřilo. Nic nebylo ve vlastnictví Sovětského svazu. Nic nebylo ve vlastnictví nadnárodních korporací. A po roce 89, když přišla ta svoboda, tak nám nepatří nic a všechno je ve vlastnictví nadnárodních korporací, které mají sídlo na kolektivním západě. Takže jsme jasnou neokolonií. Tím bych asi uzavřela toto téma, pokud není otázka.
Není, a než budeme pokračovat dalším tématem, pojďme si pustit skladbu Tři strážníci trojice Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Werich.
Byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se nepohodli, neměli pohodlí. Se strážnici stáli plačící na ulici sami i strážnici. Zatímco se strážníci před strážníci hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci se raději před strážníci hádají.
Dejte si tu pozor!
Nehádejte se, prosím vás.
Kdo se hádá?
Já to nejsem.
Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
Se zubu, kdo tam půjde?
Já tam nejdu.
Jděte tam vy.
Ať tam nebo, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
Nepůjdu.
No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění a my budeme pokračovat dalším tématem. Teď se budeme věnovat volbám. V pátek 20. září a v sobotu 21. září, tedy za necelý měsíc, se budou konat volby do zastupitelstev krajů v České republice. Zároveň s krajskými volbami se pak bude konat první kolo voleb do Senátu parlamentu České republiky. Letošní krajské volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné volby je jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možnost nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost, ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto, proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení krajů nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? No přeci, protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svou sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se už urážet, zastavit ekonomický rozvrat země, je toho hodně, co se musí změnit. Ale bez nás to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit, abychom opravdu odpověděli všem, Vladimíro? A přidej také svůj pohled na volební kampaň a na to, jak se tobě kandiduje do Senátu parlamentu České republiky.
Děkuji. Já bych začala, jestli mohu, těmi krajskými volbami. My ve spolupráci s Dělnickou stranou a Aliancí národních sil jdeme v několika krajích do voleb, ale někde není napsáno, že to je Aliance za nezávislost, jenom zmiňuji tyto politické subjekty. Ale konkrétně bych chtěla přátele a posluchače pozvat na 7. září do Čáslavy, kde bude taková předvolební, v podstatě neformální akce ke krajským volbám, protože ve Středočeském kraji konkrétně tam jdeme dohromady zase koalice několika stran a je to tady Aliance národních sil, Dělnická strana, Národní demokracie, Hnutí PES, Bezpečné ulice a Čistý kraj. Postavili jsme společně kandidátku a máme tam mnoho našich členů, jmenovala bych třeba paní Blanka Čejková, to je předsedkyně krajského klubu ANS ve středních Čechách, pan Pavel Kostka, to je tajemník, potom paní Jitka Entlichová, ta je místopředsedkyně naší strany, paní Věra Bouřová, to je tajemnice, pan Dostal a další kolegové. Takže pokud máte zájem se s nimi setkat osobně anebo vést nějakou rozpravu na téma Středočeského kraje a krajských voleb, tak jste srdečně vítáni. Takže 7. září, je to sobota, tu pozvánku ještě upřesníme, ale když tak s tím prosím vás počítejte, bude to akce v Čáslavi a pak se možná přesuneme do nějakého takového prostoru kousek vedle Čáslavy. Takže to je jenom taková pozvánka k těm krajským volbám a teď, co se týče Senátu. Já bych začala trošku od lesa. Dneska jsem četla v Parlamentních listech, tady se na to podívám, pojistka demokracie a proč nemá Senát Evropská unie, zeptali se kandidáti TOP 09, Fischer a Hašek byli v koncích, je to na Parlamentních listech. Nicméně z toho jasně vyplývá, že ty politické strany, které jsou v parlamentu a mají to zázemí finanční od státu, právě protože jsou v parlamentu, tak zástupci těch politických stran, těch kandidáti jsou zváni samozřejmě do televize a mají možnost dělat takovéto tiskovky, tam si představovat svoje kandidáty a odpovídat na otázky mainstreamu. My takovou možnost nikdy mít nebudeme. My samozřejmě máme také setkání, o tom vás budu informovat v září, kdy budou představeni kandidáti naši plus ti zpřátelení, plus zrovna toho 7. září bude akce na Letné, kde budou představeni kandidáti těch mimoparlamentních stran, takže tam také můžete přijít do Prahy. Ale mainstream o tom určitě nebude nějak informovat. A tam se teda ptali těch dvou senátorů, že Evropská unie ten senát nemá a co oni by na to řekli. A oni se z té odpovědi, jak vyplývá i z toho titulku, vyvlékli. No, ale my ten senát máme a máme ho proto, protože jsme v tom roce 89, protože jsme neokolonie, tak jsme prostě přijali ten americký model. Ta myšlenka toho dvoukomorového parlamentu v té Americe přišla v tom 18. století od těch takzvaných otců zakladatelů. A původně, a vlastně u nás to je taky tak, že ta jedna komora, ta má jako zastupovat lid, to je v podstatě poslanecká sněmovna. A ta je ta dolní komora a ta má větší kompetence, má jakoby tu větší výkonnou moc, protože může odhlasuje tu vládu a podobně. A potom je ta horní komora a ta v té Americe a u nás taky, ale v Americe měla zastupovat jako ty státy a u nás má zastupovat ty ušaněné kraje, ale je to rozpitváno teď, nebo ty kraje prostě neodpovídají, ty volby do Senátu neodpovídají přesně těm hranicím toho kraje, ale jsou to jakési regiony. Takže my máme americký model. Evropská unie ho nemá, protože to je na úplně jiných principech. Tam je nadřazenost těch nadnárodních korporací nad národními státy, takže tam se jim to nehodilo. Ale my jsme prostě přijali tady tenhle ten americký model. Jenže on většinou bývá ve federacích. A třeba, abych dala příklad, tak je tady v Americe, v Austrálii. My jsme taky měli de facto něco jako Senát. A to byla sněmovna národů federálního shromáždění. Něco jako Senát, nebo ten dvoukomorový parlament, tady bych byla přesnější, tak má Rusko, má to Německo, má to Indie. Ale pak jsou jakoby ty, nebo ne, jakoby, jsou ty unitární republiky, což jsme teď my. A to také mají ty státy. Například kolem nás to má Polsko, má to Francie, má to Itálie, má to Japonsko. Takže mají to i monarchie. Monarchie, ty to mají zase tu sněmovnu lordů a podobně. Takže je to, prostě to existuje a my musíme vycházet z toho, že takový stav je. A teď jaké jsou kompetence toho našeho senátu? Tak tím hlavním posláním je činnost zákonodárná. Teď jsme mohli vidět tento týden, že prostě ten senát má takové složení, že ti senátoři schválili tu korespondenční volbu, bohužel. A jestli na tu otázku úvodní, jestli lidé nepůjdou k volbám, tak příznivci TOPky, příznivci Pirátů, příznivci ODS, příznivci ANO, ti všichni k volbám půjdou a ten senátor jejich tam zvolen bude. A tady pak už nebude vlastně plnit ten senát ani to, co by teda plnit mohl a měl v té naší stávající situaci. Protože má tu moc zákonodárnou. Já když jsem dávala to svoje vyjádření, máme ho na našich stránkách, pak můžete se podívat, jsou tam také některé ty letáčky ke stažení, je tam video k rozesílání. Takže proč já tedy kandiduju do Senátu a to s tím bude souviset? Protože ta situace taková je, Senát existuje. A já jsem toho názoru, že i když ho mnozí považují za zbytečný, tak kdyby tu svoji roli plnil Senát, že by tam nebyli samí mainstreamoví politici z těch mainstreamových politických stran, tak by skutečně byl pojistkou, když se schvalují různé zákony. Ostatně tak byl i koncipován, tak se o tom hovoří. Ale problém Senátu skutečně je v tom, že není využíván. A není využíván, protože jsou tam zástupci stejných politických stran jako v poslanecké sněmovně. A ti zástupci jsou tam proto, protože je tam lidi zvolili. Takže tím, v jakém složení je Senát a jak Senát funguje, jsou za to jsou odpovědní voliči, nebo jsou tím vinni voliči. Mně by se líbilo, kdyby u nás byl jednokomorový parlament, ale nikoli v tom složení, jako je poslanecká sněmovna, ale přesně naopak. V tom složení, jakým je senát. Je jenom 81 senátorů, mohl by klidně senát převzít kompetence poslanecké sněmovny, tedy tvorbu zákonů v daleko větší míře, než jaký má teď. A v čem spatřuje výhody? Jednak je tam volební období 6 let a To je důležité, protože tady schválně se pořád zkracují ty volební období, aby ten stát nefungoval, aby tady mohlo být rejdiště těch nadnárodních korporací. To opravdu je jeden z důvodů. A tady je to 6 let. Ti senátoři jsou voleni přímo. Nemusíte volit jako stranického senátora. Mohl kandidovat každý z vás, každý z posluchačů. Opravdu tady je každý sám za sebe. Takže když se volá pořád po přímé volbě, tak tady ta možnost opravdu je. A navíc se volí vždycky třetina toho senátu. To znamená, že tam je kontinuita. Není to, že se vymění všichni a přijdou tam zase nováci, všechno se to učí a podobně. Je tady ta kontinuita. A ti kandidáti musí být lidé starší, musí jim být více než 40 let a z mého úhlu pohledu je to opravdu velmi důležité, protože, jak vždycky říkal kolega o některých mladších kolezích, tak říkal, prosím tě, nediv se mu, teď on nemá odžito. Prostě, když nemá člověk jistý život odžitý, tak teda fakt je riskantní svěřovat mu do ruky například zákonodárnou činnost. Je opravdu důležité mít ty životní zkušenosti a ty pak projevit při odpovědné činnosti při tvorbě zákonu. Dalo by se říci, že ten senát může být třeba pojímán jako jakási rada starších. A v této souvislosti bych chtěla připomenout, že ve starém Římě tam mohli kandidovat, a to se možná říkala minule, ale jen to zopakuji, za A lidé, kteří měli nějaký dům a pozemek, narodili se v té zemi a bylo jim více než 60 let. Takže hranice nebyla 40 let, ale 60 let, protože to je jako plně zrealizovaný člověk. A ještě je zajímavé na tom našem senátu, že v momentě, kdy se stane cokoliv s naší hlavou státu, tak předseda senátu a senát přejímá jisté kompetence a potom senát je institucí, ústavní institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn. Právě protože je každé 2 roky z 1/3 obnovován. To je velký rozdíl od té poslanecké sněmovny. A tím základním posláním je tedy ta činnost zákonodárná, protože senát projednává návrhy zákonu, kterému postoupila ta poslanecká sněmovna. Měl by je korigovat, měl by je odmítnout. Já vím, že tam je pak, že se vrátí a ty to zase můžou přehlasovat, ale víte co, už to není taková ta přímočará věc. Oni, ti senátoři, by neměli být jenom fabrikama na zvedání rukou dle instrukcí, které dostanou z poslanecké sněmovny. Protože senátoři můžou ten zákon zamítnout nebo teda vrátit, můžou dávat pozměňovací návrhy. A ústavní a volební zákony, a to je důležité, nelze přijmout bez výslovného souhlasu senátu. A ještě k té proceduře, tak je to tak, že ta poslanecká sněmovna to dá předsedovi senátu, ten nějaký ten návrh zákona předá organizačnímu výboru, výbor něco doporučí a pak senát o tom jedná a vyjádří vůli s tím návrhem zákona, buď ho teda schválí, nebo vrátí pozměňovacími návrhy, nebo zamítne. A když ho teda neprojedná do těch 30 dnů, tak je návrh schválen. Takže takové jsou ty procedury v senátu. Jak jsem řekla, je tam 81 senátorů, jsou voleni na období 6 let. Každé 2 roky se mění třetina těch senátorů a volí se v jednomandátových obvodech. A kandidovat může opravdu každý. Musíte tedy dát tu kauci 20 tisíc. A ještě z těch kompetencí senátu, tak senát vyjadřuje souhlas se jmenováním soudců ústavního soudu, které navrhuje tedy prezident spolu s tou poslaneckou sněmovnou. A pak už jsou tam jako jednotlivé věci, ale tohle se mi asi zdálo nejdůležitější. No, tak jestli jsem odpověděla na tu otázku, jestli ne, tak se tomu budu věnovat ještě dál.
Já si myslím, že úvodem určitě stačilo, těch otázek přichází celá řada. Pojďme s nimi hned začít, budu je brát tak, jak přicházeli. Dobrý večer. Vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás ráda ještě před volbami chtěla zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika, Praha.
Děkuji za ten dotaz. Tak jsou aktivity placené a neplacené. Co se týče těch jiných politických aktivit, tak to bych zůstala teda patrně předsedkyní Aliance národních sil, pokud je to považováno za politickou aktivitu. Podnikatelské aktivity, to i když jste státní úředník, tak musíte vlastně přestat podnikat. Takže úředníci musí přestat podnikat a to znamená, že zákonodárci by taky měli přestat podnikat. A potom je ten dotazník PEP, to je ta politicky exponovaná osoba. Takže pokud má v sobě nějakou mravnost člověk v těle, tak samozřejmě, když to požaduje po jiných, tak by tak měl učinit sám. Takže ano, věnovala bych se tomu samozřejmě naplno.
Další otázka, příjemný večer, mám také otázku k volbám. Jaká je podle vás úloha Senátu? Pořád slyším kolem sebe, že je zbytečný, tak bych si přála slyšet váš názor. Děkuji za něj a zdravím, Jana Mladá Boleslav.
Já si myslím, že tu úlohu jsem popsala. V té stávající podobě, jestliže jsou tam ti samí zástupci těch samých politických stran, jako jsou v parlamentu, tak neplní ten Senát tu svoji roli. Ale záleží to opravdu, toto záleží skutečně jen a jen na voličích. Problém je vždycky ta předvolební kampaň, jak se nechají ti voliči zblbnout a zmasírovat a vždycky ve finále opravdu, nebo ne vždycky, ale ve velké míře ve finále zvolí tuhlež číslo 1 nebo 2, kterou jim předhodí televize. A to už se o tom bavíme pořád. A volit nemá cenu jít. A ten člověk stejně nemá šanci. A to pořád dokola. No tak to se nechce opakovat.
Dobrý večer, paní Vítová. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli? Proto průzkumy nejsou přesné. Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda Sokolov.
Děkuji za to přání. No ty průzkumy, se s nima samozřejmě pracuje tak, aby ty voliče směřovali správnou, z jejich úhlu pohledu, správnou cestou, kterou mají zvolit. A nevím, jestli je to třetina, ale co se rozhodne chvíli před volbami na poslední chvíli, ale určitě to tak bude, nevím, jestli je to třetina nebo 40% nebo 51%, tak možná, že ta třetina tak odpovídá. A ty průzkumy jsou manipulativní, velmi mocná předvolební taktika, jednak vyskytování se v těch médiích a potom i díky těm průzkumům. Protože když se podíváte, já tedy kandiduju na Praze 4, tak si myslím, že v žádných těch průzkumech ani nefiguruju. Myslím, že tam ani to jméno nebude zmíněno. A to se takhle netýká ta manipulace jenom mě, ale všech těch kolegů z té mimo parlamentní scény. Já musím říct, opravdu to zopakuju, že my máme prostor vlastně fakt jenom v tom CZ24 News, což je alternativa a potom i portál 24. A jinde, ani v těch parlamentních listech, tam fakt to není možné říci a sdělit voličům své názory. Nikde jinde. A na svobodném vysílači. To taky.
Další otázka. Dobrý večer do studia. Paní Vítová, mám na vás otázku. Největší a nejlepší průzkum veřejného mínění jsou volby, žertují statistici. Ale průzkumy volebních preferencí ušly dlouhou cestu a dnes jde o svébytnou vědeckou disciplínu. Jak mohou předpovědi volebních výsledků ovlivnit samotné hlasování? Značný vliv určitě mají průzkumy především na malé strany. Dají se voliči hodně ovlivnit průzkumy? Děkuji za vaše pořady, za vaše názory i odvahu říkat vždy věci tak, jak jsou. Přeji, ať se daří, Roman Třebíč.
Moc děkuji. No rozhodně. A my jsme se o tom učili už kdysi na fakultě žurnalistiky. Ano, průzkumy veřejného mínění jsou jednou z technik, jak ovlivňovat volby. V každém případě. A ty agentury jsou soukromé. Jsou známy částky, které musíte zaplatit, abyste se tam objevili. Je to jako propracováno v čase, když chcete mít, já nevím, 1%, 2%, samozřejmě je to jiné. U parlamentních voleb jiných u stran, když jsou parlamentní volby, anebo když jsou senátorské volby, nebo když byly evropské volby. Víte, třeba u těch evropských voleb, tam jsme podle jednoho toho prvotního průzkumu měli 10%. Teda měli přes 5%, a vždycky do televize mohly politické strany a zástupci politických stran, kteří měli nad 5%. No a najednou to zvedli, když už tu hranici překročíte, na 10% a nemůžete tím pádem, nepozvou vás, protože neodpovídáte té odstupňované rovnosti. Takže média a předvolební výzkumy, to je hlavní manipulační technika před těmi volbami. Úplně jednoznačně.
Další otázka. Dobrý večer, paní Vítová. Cítíte jako jedna z kandidátek, že nadcházející volby budou jiné než ty předchozí a nevyzpytatelné? A to nejen pro voliče a strany, ale i pro samotné průzkumníky? Přibylo lidí frustrovaných politikou, vyrojila se nová politická uskupení, na scénu vstoupily i nové společnosti zabývající se průzkumem voličských preferencí. Nemůže to nakonec zahýbat výsledky voleb? Nemůže se stát, že lidé to nepřiznají, ale budou volit jinak, než se od nich čeká? Může téměř milion pracovníků státní správy ovlivnit volby víc, než čekáme? A právě proto k té změně nikdy nedochází. Volí přeci svou jistotu, o ostatní jim nejde. Co si o tom všem myslíte? Karel Žatec.
Děkuji, že by to bylo krásné. Já už fakt ani nevím, že člověk do toho vždycky vloží tu energii a invenci i to očekávání. A pak jako bývá zklamán tím posledním, pro mě opravdu zklamáním byly ty evropské volby a předtím ohromným zklamáním parlamentní volby v tom roce 2021. Takže nevím, já to považuji za svoji povinnost, když člověk se v té politice angažuje a snaží se nějak ty politické názory sdělovat, tak je prostě jeho povinnost do těch voleb jít, protože to je samozřejmě součást té politiky. Takže já do těch voleb nepůjdu, já nechci vyčnívat se, angažovat, no tak to se pak nemůže asi ten člověk zabývat reálnou politikou, takže já to považuji za svoji povinnost. Upřímně fakt nevím. Já už vůbec v těch lidech nevyznám, nechci být strašně jako zklamaná lidmi, ale opravdu nevím, jak všech dopadne. A ještě tam byl jeden ten dotaz. Můžu se zeptat ještě na konec, nebo na předposlední větu, nebo předposlední větu v tom dotazu.
Zda může téměř milion pracovníků státní správy ovlivnit volby.
No určitě. Protože to je právě ta snaha Evropské unie, aby bylo co nejvíce, nebo ne co nejvíce, aby byl určitý počet lidí v tom státě státních úředníků. Takže když někdo říká, snížíme počty úředníků, no tak nesnížíme, protože je tady zákon o státní správě. To je zákon ve všech zemích, které jsou členové Evropské unie, a tam je snaha, aby tady byl obrovský byrokratický aparát, přesně jak to pan posluchač popsal, že oni si nepodříznou tu větev pod sebou, takže s tím se počítá. Tak ještě bych to vlastně předala k předvolebním průzkumům, k těm médiím, a potom jistá suma, jako jistý procentuální počet v tom státu státních zaměstnanců, a ty to mají garantovat, aby nedošlo ke kvalitativním změnám. To tak je.
Další otázka. Hezký večer, zdravím do studia a chci se zeptat paní Vítové. O Senátu se někdy mluví jako o pojistce demokracie. Jak to vnímáte vy? Považujete jeho dnešní pravomoci za dostatečné, nebo byste je nějak změnila, upravila, nebo byste jich měla víc, nebo naopak méně? Ptá se Milan z Liberce.
No, v dnešní podobě ten stávající Senát není žádnou pojistkou, to jsme mohli vidět tento týden, že odmávil tu korespondenční volbu. Já bych opravdu byla pro, aby měl kompetence poslanecké sněmovny, aby to byly jednomandátové volby, aby lidi mohli přímo volit jednoho člověka. Jak jsem řekla, senátorů je 81. Ty kompetence nevyužívá ten senát. Teď on má tu zákonodárnou moc, ale prostě, protože jsou tam většinou ti zákonu nebo ti senátoři zase členy těch mainstreamových politických stran, tak oni přece nepůjdou proti vlastním lidem. Takže v současné době senát není pojistkou ničeho. Mohli by být, není. A to, že by mohl být, tak o tom by mohli, kdyby chtěli rozhodnout voliči.
A to by měli chtít. Další otázka je od Karla.
A ještě chci říct nejméně, že chodí strašně málo samozřejmě k volbám do senátu voličů, protože vždycky senát je na nic, tam já nepůjdu, tak všechno je na nic a žijeme v nějaké realitě, tak musíme z té reality vycházet a součástí té naší reality je existence senátu. A dají se tam dělat různé věci, ale nedělají se, nejsou využívány. A ještě, když tam je jako jeden sám člověk v poli, tak jako samozřejmě taky se hůř bojuje, než když tam je daleko více spřátelených duší.
Otázka Karla z Opavy zní. Hezký večer. Víte, co je největším problémem? Že si lidi myslí, že není koho zvolit, aby k té změně došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Fialovu vládu schodit, to je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu připravená? Jste připraveni jako Aliance národních sil spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, v jednotě je síla, proto se tak snaží nás rozdělit. V práci, doma, staré s mladými. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych vám a i sám sobě vás v Senátu. A tím i v médiích. Karel Opava.
No, děkuji. Tak musím souhlasit fakt se všem. Jasně, že jsme připraveni. Ostatně my jsme to dokázali i tou volební koalicí, kdy jsme tam měli 8 stran. Teď hovořím o tom, o těch volbách do Evropského parlamentu. A jak jsem řekla, v těch jednotlivých krajích taky spolupracujeme. To je samozřejmé, že na dobré věci se můžete dohodnout s kýmkoliv. A to rozhodně ano. A Fialovu vládu schodit, no, to senát teda sám nedokáže, ale může k tomu přispět jako různými těmi mechanismy. Je tam několik výborných senátorů, zmíním třeba ten pan profesor Žaloudík, jak byl důležitý, když byla ta aféra s tím covidem, nebo ta paní senátorka Jitka Chalánková, ta je naprosto výjimečná. Jednak se angažovala, co se týkalo těch dětí té paní Michálkové, potom je tam paní Hamplová. Teď, jak se vlastně vymezila proti tomu panu Foltýnovi, víte, je tam mnoho skvělých lidí, ale zrovna ty, co se jmenovala, tak ty jsou tam taky, myslím, sami vojáci v poli, takže chce to daleko masovější podporu. No. A co se týče těch osobností, když nejste v televizi, tak prostě ten člověk nebude osobnost nikdy nebude brán tím davem jako osobnost. Já si pamatuju, když byla kdysi, to ještě nebyla Angela Merkelová kancléřkou a ona byla pozvána právě do Senátu, pozvali tam Petr Fiala, on byl tehdy senátorem a teď ji tam představil jako budoucí kancléřku a my jsme byli tak udiveni, protože ta Angela Merkel neměla vůbec žádný charisma, přišla tam tetka. A my jsme jako říkali, to přece nemůže být nikdy německá kancléřka. A vidíte, vypiplali ji a média a úžasná osobnost. A takhle to je. A ještě chci říct jednu takovou zajímavou historku. Já když jsem pracovala na ministerstvu školství, tak jsem měla pracovnu na tom ministerstvu školství, totiž to je v Rohanském paláci v Karmelické ulici. A tam bývaly tiskové konference, byla, nevím, jestli to nepokazili, ale kdysi to bývala vlastně malá kopie španělského sálu na Pražském hradě. A součástí toho byla taková malá pracovna. Dříve to byla, říkalo se tomu Pudřenka, takový salonek pro dámy, byly tam takový rokokový, to bylo, byly tam zrcadla, že se tam ty dámy upravovaly. A jednou tam byla taková společenská akce a přišel Zdeněk Máler a zaťukal na mě do té mé pracovny a říkal, že on, když dělal poradce ministru Kahudovi, tak tam měl pracovnu. A nechci říct, že jsme se zpřátelili, to ne, ale měla jsem ho moc ráda, byli jsme několikrát na společenských akcích nebo společně třeba na obědě a on mě jednou pozval na křest knihy svého přítele a byla to kniha o Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A já teď nevím, jak se ten, máme tu knihu doma, ten jeho pan kolega jmenoval. A ten Zdeněk Máler, i on tam v úvodu řekli, že kdyby nebyl Mozart zednář, nebyl v té síti, že by mohl být absolutně geniální a nikdy by nebyl úspěšný. Musíte být součástí v tom našem stávajícím světě nějaké sítě, jinak nebude ten člověk brán za osobnost nebo za kvalitní osobnost nebo za strašného chytráka až na půdu. A myslím, že i G.B. Shaw napsal jednu takovou povídku, že v nebi tam se ukáže, kdo byl ten největší talent. A o Shakespeareovi tam nikdo nevěděl. A největší talent literární byl nějaký kovář z nějaký vesnice. Takže záleží na tom, koho vám fakt ta média, protože řízení je proces informační, tak koho vám ta média představují? Jako tu osobnost, jako toho největšího chytrolína na celém světě, nejlepšího analytika. Protože jinak nemůžete ty lidi poznat. Nepůjdete ani na jejich besedu, když je nebudete znát z těch médií. Mnoho lidí nepůjde o tu besedu.
Další otázka je od Jarky ze Znojma. Dobrý večer, paní Vítová. Myslíte si, že se mohou blížící krajské a senátní volby stát také zúčtováním z pěti koalicí za 3 roky jejich vládnutí? V poslední televizní debatě před volbami v roce 2021 Petr Fiala prohlásil, žijeme na dluh, každý z nás dluží 225 tisíc. To je strašná zpráva. Rostou ceny, všichni to vidí na svých domácnostech, inflace má mezinárodní příčiny, ale i národní a je to politika Babišovy vlády. To všechno řekl. Podle údajů z letošního července každý Čech dluží teoreticky přes 297 tisíc korun. Jen za ty 3 roky se dluh každého z nás zvýšil o třetinu. Jaká je tohle zpráva, když ta před nástupem Fialy byla tak strašná? Děkuji za vaši odpověď a zdravím. Jarka Znojmo.
Děkuji. No kdyby někdo sledoval Petra Fialu tak, jako co od něj očekával. Petr Fiala je přesně, když někdy hovoří Valerij Pjakin o Medveděvovi, že není žádný vlastenec, ale všichni ho za vlastence požadují, protože říká přesně ty věci, ne ta čísla, ale v intencích jako ten Petr Fiala. On je tou protistranou vypěstován a podstrčen té populaci a může říkat věci, které se jí líbí a ta populace ho zvolí a pak je zklamaná. Přesně tohle říká o Dmitriji Medvěděvovi a přesně to je Petr Fiala. Ale kdyby někdo ho sledoval, jaký byl rektor, jak se choval, jak spolupracoval vždycky s těmi sudeckými a jinými Němci, tak jako i kdyby v té televizi, a navíc je to ODSák, předseda ODS mluvil zlatě svatě, tak ho přece nemůže zvolit. Protože za prvé ODS nebude nikdy jednat ve prospěch národa. Ta leda, to jsou jakoby ti podnikatelé, no tak když jim národní korporace jako budou chtít podříznout větev, tak já si myslím, že to ani nepochopí. Těm nepůjde o blaho národa, těm jde jenom o blaho jejich. Takže už tím byl diskvalifikován, a i když mluvil jako Petr Fiala zlatoustý. to já jako nože lhal, jako a co měl, jak se měl chovat jinak, když ta ODSka má jistý program. Jestliže má ODS topka Jindřich Rajch, no prostě SPD, všichni mají ten kapitalistický systém, z toho vychází, tak jako to nemůže ani dopadnout jinak. Nemůže to, jako vždycky to dopadne špatně. Někdy rychleji, někdy pomaleji, ale vždycky opravdu špatně. A ještě jsem chtěla, já jsem, dám takovej příklad. Já jsem teď navštívila během léta několik zámků v jižních Čechách, ale nejen v jižních Čechách, a tam jsem, předtím jsem nebyla možná 10 let na zámcích, a tam jsem s hrůzou zjistila, že na každém tom zámku se operuje s tím a jsou tam fotky posledních majitelů, těch posledních aristokratů. Ty zámky některé jsou opravované, neuvěřitelné sumy, miliardy jsou dány do těch oprav. Uvedu konkrétně třeba zámek v jižních, nebo to je Morava možná, Uherčice, to je na Moravě. A tam je rod Kolaltů. V každé té místnosti je fotka těch posledních majitelů. Vůbec se tam nehovoří, a byla jsem na několika zámcích, které vlastně byly konfiskovány kvůli kolaboraci těch posledních majitelů. Vůbec se tam nehovoří ti průvodci o kolaboraci. Jenom řeknou, zámek byl zkonfiskován a lidi už jsou tak zblblí. Ježiši, no, ty komunisti, to bylo strašný, oni to konfiskovali. A teď oni tam dávají ty fotky, některé ty zámky prostě byly rozpadlý. Navíc my jsme ale stát, který má nejvíc zámků. Máme nejlepší ten historický mobiliář v těch zámcích. To není ani ve Francii. Opravdu jsme v tomhletom, co se týče území a co se týče jednotlivých měst, městeček a vesnic. Světová špička. A stejně ti lidi, ale nejen mladí lidi, staří, se nechají chytnout jako ta ryba na tu žížalu a rozhorčují se tam nad těma fotkama, kdy jako je ten zámek, třeba jsou tam fotky z nějakých let, kdy byl ve špatném stavu. Ale to, že vlastně všechny měli střechu a když tam docházelo opravdu k nějakým špatným věcem, třeba v té historii, že byl ten zámek rozbourán, přestavěn, hrozný věci se tam děly, to se přejde zase nějakou takovou větou, že oni to jen tak jako lehce předělali, úplně to zdevastovali. Všechno to bylo po bělohorská šlechta. A teď já mám pocit, jako by se jim to chystalo. V jednom tom pořadu jsem tady hovořila o tom, že nejvíce těch peněz z Evropské unie podle analýz bank mají šlechtické rody. A že vždycky tyly z těch peněz z Evropy, z těch neokolonií, protože oni mají ty zemědělské podniky, jsou součástí těch nadnárodních korporací a podobně. A jestliže teď má být ten zrealizován, nebo hovoří se o tom, že by mohl být ten projekt Rakousko-Uhersko 2.0, a Valerij Pěkin v jednom ze svých starších pořadů říkal, že zase se ta šlechta chce navrátit, tak já mám pocit, že se to děje. A jak proti tomu bojuje ODS? Jak proti tomu bojuje topka? I když vám budou říkat v tom rádiu a v televizi cokoliv, tak prostě oni to mají v programech de facto, oni to mají v popisu té svojí politické práce, když hodně těch rodů bylo německých a nebo těch šlechtických a oni se s nimi stýkají. Teď podívejte se, jaký jsou tam poslanci, jak se angažují například mnozí z nich v monarchistickém hnutí. A nejen ODSáci, ale lidovci. Takže to dávám jako konkrétní příklad, že vlastně hodně těch zámků, co jsou pod správou Národního památkového úřadu, tak já musím říct, že mě to celkem vyděsilo. Jednak to, jak vlastně ty úpravy, vezmu Dačický zámek nebo zámek, ten je teda v dezolátním stavu v Jemnici, ale ty úpravy jsou podle toho posledního pobytu těch posledních majitelů. I když se tam naruší třeba ta anfiláda, což je prvek těch zámků, že jsou všechny ty pokoje v jedné řadě, tak to přehradí. A když jsem se ptala, proč to udělali, tak řeknou, no ta poslední paní hraběnka to přehradila, protože tam chtěla mít soukromí. Já říkal, no tak udělala blbost a vy jako kvůli tomu, že to byla poslední hraběnka. Tak teda, když už jste takhle nakloněni těm šlechtickým rodům, tak hodíte přes palubu všechny ty předcházející majitele, kteří to vybudovali. Všude jsou ty fotografie v každé místnosti, schválně se toho všimněte, těch posledních majitelů. A mě z toho fakt šla hrůza. Nejen z těch průvodců, jak hovořili, tu kolaboraci nikdy nezmínili, ale i z těch lidí, jak se chovali. Ale pak bylo zajímavé, že když jsme někdy zapředli hovor, tak najednou ti lidé poslouchali. Já jsem byla naprosto šokovaná, že neodmítali řečené. A pak z těch neformálních rozhovorů vzešlo, že oni ví, že v té televizi a v tom rozhlase lžou, že nemají informace. Oni prostě nemají ty informace. Ale to teda částečně možná odpovídám na ten dotaz jednoho předcházejícího pana posluchače, že zase ty rozhovory po návštěvě těch hradů s některými těmi lidmi, ty mi vlily naději do žil, že se mi nezdáli ti lidé úplně ztracení, ale tam na nich bylo vidět, jak strašně lehce jsou manipulovaní. Ti samí lidé, když viděli ty fotky, tak přesně v intencích toho průvodce, jak ono to bylo strašný, ten režim byl strašný. Třeba v Jemnici, tam byli v zámku vojáci, ten zámek byl v pořádku relativně. Ti vojáci odešli po roce 89, zámek byl na 10 let zapečetěn. Úplně strašná tragédie, dřevomorka, všechno tam zhnilo. Takže jako, ale stejně to furt svádějí na ten předcházející režim, přestože ten odevzal ten zámek de facto v pořádku a už se tam byl na to podívat ten rod Palavičíny. A v ostatních zámcích taky už tam jezdí si ty rody oblížet, jak je o ten jejich majetek postaráno. No a jaký program má ODSka? A co říká třeba Petr Fiala o Benešových dekretech, co říkají ty politické strany. Takže bych navrhla dívat se, jako neříkat ty politici nám lhali, ale podívat se na to v tom širším kontextu. Jim je dovoleno lhát, aby právě chytli ty voliče jako rybu na žížalu.
Další otázka. Se svým životem jsou spokojeny téměř 3/4 Čechů, jsem si přečetla, píše Jiřina z Kolína. Velmi spokojeno je 18% lidí, spíše spokojeno 53%. Nespokojenost vyjádřilo pouze 8% dotázaných, zhruba pětina veřejnosti je pak v této otázce nerozhodná. Jsou to podobné výsledky jako v únoru. A vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Tento výzkum byl zveřejněn včera. Co si o tom myslíte? To přeci není možné. Všechny lidi, které znám, znám jako nespokojené. Kde vzali ten výzkum? Ptá se Jiřina z Kolína.
Já jsem ho neviděla, ale zeptala bych se, s čím jsou spokojeni, protože vím, že když se takhle zeptají těch lidí, tak vlastně lidi to hodně vztáhnou na děti. Ani ne na tu svoji ekonomickou situaci nebo svoji kariéru, ale jakoby na tu rodinu. Alespoň takové s tím mám zkušenosti já. A oni, jak je ten úzus všeobecný, tak oni musí říct, že jsou spokojeni, protože tady vlastně se razí ta teze, že když je někdo chudej, že to je neschopnej blbec a že se za to může sám. Že je nešťastný a nespokojený se svým životem. Vždyť on to ten Foltín v podstatě řekl, jak oni uvažují a jak se obecně uvažuje, že buď jsou ty lidi, on vlastně těch indoktrinovaných jako to dál až nakonec, ale že jsou to ty zoufalí lidi nebo ty lidi, co jsou nespokojený se svým životem, protože jsou neschopní. Takže takhle ten Otakar Foltín mluvil a já si myslím, že ty lidi, i když vyplňují ten dotazník, takže taky takhle destruktivně sami o sobě uvažují. No přece tam nemůžu napsat, že jsem nespokojený, to bych byl za blbce a ty děti mám a hezky se ke mně chovají. Takže jestli tam nebylo přímo ta ekonomická spokojenost, tak bych řekla, že ten pojem je tak široce dán, že ti lidé nějak odpoví a vidíte, ale pak už se s tím operuje, jak jsou vůbec ti lidi spokojeni, hlavně teda ekonomicky, asi i s politickou situací v tom našem státě.
Já jsem během toho, co jste mluvila, našla článek se svým životem, jsou spokojeny téměř 3/4 Čechů. A ten se tomu podobá, co psala Jiřina z Kolína. Je zde napsáno, v delším časovém srovnání je vidět mírný pokles spokojenosti oproti roku 22. A je to spokojenost se svým životem. Se svým životem je spokojeno 77% lidí. V roce 22 to bylo 76%. Spokojenost se zvyšuje z úrovní dosaženého vzdělání nebo s příjmem domácností a klesá naopak s věkem. Podle politické orientace při posunu od levice k pravici z hlediska sebezařazení na pravolevé škále spokojenost roste, podotkli statistici, spokojenější jsou voliči vládních stran, méně spokojení jsou voliči hnutí SPD a ANO. Tak co dodat?
No, tak s tím vzděláním, tak teď je vzdělání vlastně odložená nezaměstnanost. Tak je vzdělaný každý až na půdu. To samozřejmě nemá s tím reálním a skutečným vzděláním nic společného. No a když jsme tady v mnoha případech hovořili o té pravici a levici, tak nevím, jak to tam pojali, jako teda kdo v těch výzkumech je vlastně pravice a kdo levice, protože je v tom zmatek. Ale bodejť by nebyli ti přívrženci těch vládních stran spokojeni, protože to je taky mafie. Když jsem hovořila o té knize a o tom Mozartovi, tak vždyť ODSáci, to vidíte na každém městě, na každé vesnici, ty stavební firmy, ty zakázky, to je prostě taky síť. A zase půjdou k volbám a zase se navolí. No. Ale já jsem ještě chtěla říct, dívám se na čas k tomu Senátu, abych nezapomněla, že Senát, to je důležité, dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv a vyhlašuje válečný stav a vyslovuje souhlas s pobytem cizích vojsk na území České republiky či s vysláním ozbrojených sil mimo české území. A to je teď aktuální. Takže prosím, veďte to v patrnosti. Vyhlašuje válečný stav. A to je velmi důležité.
Tak to určitě. Máme tu další otázku, píše Honza ze Stříbra. Dobrý večer, paní Vítová, moc vám fandím a těším se na vaše informace každý čtvrtek. Dnes se chci zeptat, jak vám zní informace, že Ministerstvo zdravotnictví očekává nárůst počtu případů onemocnění COVID-19 a z toho důvodu nakoupilo zase na 700 tisíc očkovacích dávek proti tomuto onemocnění. Ministr Válek se prý sám nechá očkovat v říjnu. Honza Stříbro.
Tak to je fajn, jestli to bude skutečná injekce a doufám teda, že je několikátá. No já nevím vůbec, jak to komentovat. Já nevím, jestli tomu ještě někdo věří. Asi jo, protože i v rodině jsme měli takový případ, jeden můj starší strýc se nechal očkovat. A já jsem mu kdysi říkala, no ale jak ses mohl nechat očkovat? No děti, jako, protože to starší pán a věřil těm vakcínám dřív, za těch dob svého mládí. A teď jako říkal, co říkali v televizi a já jsem říkala, tak já ti pošlu ty věci, děti, je to strašný, to nesmí se nechat očkovat. A on, tak jo, to mi pošli, to mě zajímá. No a letos se zase nechal očkovat a já jsem říkala, jak ses mohl nechat očkovat. A on mi řekl, když jsem ti poslala tolik věcí o tom, těch informací, a on mi řekl, prosím tě, to už bylo před 2 lety. Úplně nelogická odpověď. Tak si myslím, z toho dedukuju, že spousta lidí takhle, ale úplně fakt nelogicky uvažuje. No, podle mě je to strašné a zrovna dneska jsem taky hovořila s kolegou. Když začal ten COVID-19, tak já jsem tenkrát hned v úvodu nám to bylo jasné, protože jsem vycházela z ruských zdrojů a z Petra Koeniga. To byl analytik i Světové zdravotnické organizace a ty rovnou řekli, že to je podvod. A proč zmiňuji ty ruské zdroje? Oni hned Rusové z výzkumných ústavů vyslali do Číny svoje odborné pracovníky a chtěli sekvenci toho viru a nikdy ji nedostali. Nikdy nikdo nedostal žádnou sekvenci viru a pak ještě se objevovala různá videa a informace v tom smyslu, že Světová banka už před x lety naplánovala na ten rok, kdy byla ta pandemie, miliony zakázek na očkovací látky. Tak já myslím, že pokud nebude někdo jako ten náš příbuznej, tak už mu to snad musí být jasný, že to je prostě repopulační agenda. Oni ty statistiky hovoří jasně, ale že se rodí daleko méně dětí, umírá daleko více lidí, ale zase nevidí se to pořád v televizi, neslyší se o tom a lidi nemají ten pocit, protože nepadají mrtvoly kolem nich. Tak to tak jako ten umřel, ten byl starý, ten byl nemocný. U těch umělců je to možná vidět, u těch sportovců, ale takhle v tom běžném životě se to vždycky jinak tak jako mám pocit zakamufluje a ti lidi, co to nesledují podrobně, tak se možná zase nechají oblavnout. Já, jak jsem řekla, že nevím, jak dopadnou senátní volby, já fakt ani nevím, jak se zachovají lidi tady v souvislosti zase s tou novou vlnou těch neštovic, ale musela jsem se smát, že jsem dostala jednu takovou zprávu. Počkat, to vám zacituji na závěr, abychom se pobavili, jestli ji najdu. Co se všechno chystá, co vydala Světová zdravotnická organizace. Ještě okamžik. Jo, už to tady mám. Takže je tady harmonogram, epidemiologický harmonogram, jo, z Davosu, pardon, ne z WHO, ale z Davosu. Takže 2001, nemoc šílených krav, 2014, ptačí chřipka, 2016, komáří horečka, 2017, prasečí mor, 2020 až 2021, netopíří chřipka, 2022, opičí neštovice, 2023, sloní rýma, 2024, kočičí kašel, 2025, psí průjem, 2026, delfíní zápal plic, 2027, hadí obrna končetin, 2028, pštrosí padoucnice. No a prostě takhle to jde dál. Takže část lidí už to fakt plně chápe a dělá si z toho legraci, no ale ti neinformovaní fakt nevím, nedokážu panu posluchači přesně odpovědět.
Další otázka přišla z Rakovníka. Hezký večer. Přemýšlím o tom, proč si Petr Fiala, který si hraje na slušňáka, kolem sebe drží takového hulváta, jako je Pavel Novotný. Nebo nedávno si zase Fiala pořídil za peníze daňových poplatníků vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna, který ještě dostal do úřadu 10 tabulkových míst. Jak moc jsou pro Fialu tyto osoby potřebné? Není v tom zámysl? Nejde především o odvracení občanů od prohlubujících se opravdových sociálních problémů a zkoušku jejich přizpůsobivosti a trpělivosti? Děkuji vám za odpověď. Fandím vám a děkuji za vaše názory. Filip Rakovník.
No, zámysl to jedno, děkuji Filipovi. Zámysl to jednoznačně je. Ale nejde o odvrácení naší pozornosti, ale o naší decimaci, o úplně zničení morálky toho našeho národa, když to přijmeme. A tady musím ocenit opravdu tu aktivitu paní senátorky Hamplové. Ale chci říct, že to, co se děje s tím Foltýnem, když on se ho zastal i prezident, a samozřejmě Petr Fiala taky, tak tady platí to staré přísloví české. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Vlastně všechno je to v těch starých pořekadlech a příslovích. Já se dívám na čas, můžu ještě na závěr, jestli to zvládneme jednu tu aktualitu, nebo máme ještě nějaký dotaz?
Máme i čas, i dotaz, tak ještě ten jeden dotaz.
Dobře.
Dobrý večer, paní Vítová. Občanští demokraté chtějí do zákoníku práce zavést výpověď bez udání důvodu. Opravdu si myslí, že jsme tak hloupí, že si myslíme, že to podnikatelům pomůže, protože ani těm ne. A mohou to noví lidé po volbách zvrátit, protože je to nesmysl. Píše Aleš z Plzně.
Ano, myslí se, že jsou lidé tak hloupí. Po volbách, po senátorských volbách to zvrátit nejde. No, nebo ten proces by byl zdlouhavější, jako kdyby, protože je to třetina senátu. A ty dvě třetiny tam prostě zůstávají. Takže i ta legislativní aktivita teda může být, ale zastávajícího složení parlamentu si to fakt nedovedu představit, že by se to mohlo zvrátit. Pak, až bude nový parlament, tak to zvrátit jde. Kdyby byl parlament ve složení absolutní většina ANS, tak jde zvrátit všechno. To myslím smrtelně vážně. Prostě ne, jako samozřejmě, že by nějaké problémy byly, ale budou ještě asi milionkrát větší bez těch kroků, které je nutné podniknout. To jest vystoupit z Evropské unie a z NATO. Takže záleží na tom personálním složení těch zákonodárních sborů. Úplně jednoznačně na tom záleží. Teď z toho pak vyplývá vláda, z toho pak vyplývá rada rozhlasového vysílání České televize i Českého rozhlasu, rada Četky. Vlastně mají v ruce ta média. Kontrolují televizi. Z toho vyplývá všechno. A fakt to mají v ruce voliči. Prostě zvolí tam ty poslance, kteří tam jsou, ty politické strany, které mají v programu. Vyhubíme vás, zakroutíme vám krkem, budete chudí jak kostelní myši. No tak čemu se pak divit?
Ještě před závěrečnou aktualitou. Poslední otázka, ta přišla teď od Marie z Karlových Varů a píše: Dobrý večer, paní Vítová, i já mám otázku, věřím, že na ní ještě přijde. Takže ano, přijde, Marie. Občané si stěžují na zdražování potravin za dobu minulých 2 let. Současně se diví, že v německém a polském příhraničí seženou lepší potraviny za srovnatelnou nebo nižší cenu. Jak tomu čelit? Jde o specifika českého trhu a počítá někdo vůbec s námi, a to i po volbách, aby se nám kvalitně žilo, aby naše republika nebyla ve všech hodnoceních kvality života občanů poslední? Děkuji vám moc za odpověď a držím vám palce, abyste vy byla senátorkou. Byla bych moc ráda, Marie Karlovy Vary.
Moc děkuji za to přání. No, jako všechno se teda zdražilo, ale lidi vkládají naděje do Andreje Babiše. A co udělá Andrej Babiš? Opravdu doslova do písmene populisticky přidá. Na důchodech, možná na nějakých dávkách bude to slibovat. Asi to i udělá. Ale proč říkám o tom, že to je populistické? Protože zcela nepopulisticky pak všechno zvýší ceny všeho. A to udělal i předtím, takže pokud nebude změněn ten systém, tak to bude pořád dokola. Někde to bude plus nebo minus, to je fuk, 3 nebo 5 nebo 10, to je jedno ta míra, ale pořád to bude špatně. Protože de facto ODS i ANO vychází ze stejného konceptu společnosti a já nevím, v čem se liší. Když se podíváte na jejich program, jako v čem se liší? V jaké mezinárodní politice, v jaké zahraniční politice, teď oni nechtějí podporovat průmysl domácí a jestliže tam tuhle větu mají, tak jestliže tady otevírají dveře těm nadnárodním korporacím, tak je to absolutní protimluv. Takže ano, chtějí nás zničit, chtějí tady mít jenom to území naší země a chtějí tady mít pár vykonavatelů a ti vykonavatelé jsou rozeseti ve všech těch mainstreamových politických stranách. Mají tam zasazeno více želízek v ohni, ti, co to tady řídí. Ale přesto se jim lze zbouřit. Ale já myslím, že my všichni, co posloucháme se vzájemně i tuto relaci, tak jsme si toho vědomi a šíříme ty informace. A jak jsem říkala, mě fakt velmi, ale absolutně nečekaně překvapilo, když jsme pak mluvila s těma lidma, že se mnou souhlasili, vůbec nekladli žádný jako odpor, v podstatě ty informace hltali. Já jsem to zažila poprvní v životě. Ale hodinu předtím zase jen tam skákali na lep s těma, když tam byly ty fotografie a hodnotil se ten minulý režim. A já, když jsem právě tam zmínila třeba, no ale proč byla ta konfiskace? Protože kolaborovali, ne? Tak pak ty lidi řekli, no teď už dneska ani nikdo neví, co to je. A souhlasili se mnou. Tak já nevím. Otázka je, zdali se člověk dostane do médií. To by musel být zázrak. Tak uvidíme. Ale moc děkuji za přízeň a určitě všichni šíříme ty informace.
Tak mohu tu čas na závěrečnou aktualitu.
No já jsem chtěla říct, že je na stránkách Světového ekonomického fóra, tak Klaus Schwab napsal, a teď to je v podstatě, tak vypadá to nebezpečně, že v období před americkými volbami v roce 2024 nastane éra šokujících událostí. A vlastně v tom článku varuje, že občané, kteří jdou v listopadu k těm volbám, že by měli očekávat, ale nespecifikují to, ale říkají obecně, destabilizující události, včetně kybernetické pandemie, vznik nové globální extremistické skupiny, nevím, jestli chtějí udělat zase nový ISIS, a dále rychle se měnící klimatické katastrofy, včetně náhle zvýšení hladiny moře, které by mohlo vést k zaplavení ostrovních států. Takže tohle je přímo na stránkách toho Světového ekonomického fóra. A z toho vyplývá, že ta elita v úvozovkách, ta stávající, si přeje, aby ty volby v roce 2024 proběhly podle jejich představ. My jsme například na našem telegramovém kanále měli včera, že v rámci předvolebních akcí demokratické strany jezdí po městech a po venkově americkém autobus, kde dělají interrupce na počkání. No, jdete do autobusu a v rámci té agendy LGBT dělají potraty. No, takže jenom, abyste se když tak podívali, že zdá se, že chystají fakt něco jako velikého a dokonce tam bylo i jednání a na tom Světovém ekonomickém fóru generální ředitel té společnosti BlackRock tam otevřeně hovořil o výhodách snižování populace v moderní realitě a řekl, teď ho zacituji, ve vyspělých zemích jsou největšími vítězi ti, jejichž populace se zmenšuje. Rychle vyvinou robotiku, umělou inteligenci, technologie, změní produktivitu, zvýší životní úroveň, nahradí lidi stroji. A když tady jeden ten dotaz zněl, co s námi chystají, no chystají se zlikvidovat, nejen u nás to je tak, ale protože jsme v České republice, jak se bavíme o nás, zlikvidovat ty lidi, mít to území, abychom byli překladištěm té Evropy, aby tady bylo co nejméně lidí, aby se tu zavedla ta levná pracovní síla, asi i levní roboti. Oni to vlastně říkají otevřeně a o to jim opravdu jde. No a teď, kdyby byla ta poslanecká sněmovna nebo senát, kdyby tam byli lidi, co to chápou a chtějí tomu zabranit, tak jednoho člověka toho můžou zničit. Ale kdyby to bylo ve větším měřítku, tak nemůžou zničit 80 senátorů. Je odkráglovat všechny, to nejde. Takže prosím, jestli vám teda je po vůli mě nějak podpořit, jestli mohu poprosit, tak se mrkněte na naše webové stránky. Tam máme různé ty letáčky, co si můžete třeba vytisknout, nebo nějaké články, pokud byste měli možnost to rozmést někde, to bychom byli velmi rádi. A pak je tam také transparentní účet, tak jestli by vám nebylo proti mysli poskytnout nějaké finance. My nejsme žádná ta politická strana, co má peníze ze státního rozpočtu nebo od oligarchů, jenom vlastně z vlastních sil anebo od příznivců, tak to bychom vám byli vděční. Tak, moc vám děkuji za pozornost a za dotazy.
Rozhodně by to byly dobře investované peníze a já se k tomu přikláním, abyste se zamysleli nad tím podpořit právě Alianci národních sil, protože jak Vladimíru Vítovou, kterou podporuje mnoho z vás podle toho, co nám píšete, tak ostatní členy Aliance národních sil je třeba podpořit, aby došlo k té změně, protože ta změna je nutná a to všichni cítíme. Komentáře Aliance národních sil končí. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A ze studia Helen, vaše Helena, chci vám připomenout, že Svobodný vysílač vysílá dál. Rozhodně je co poslouchat, proto zůstaňte s námi. Vy, kteří si půjdete lehnout, tak naslyšenou zase příště. Mějte se hezky.
Zlaté ryby vyletí nad mraky, páč.